Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Gost emisije U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda je ministar odbrane Miloš Vučević. Ministra pitamo, koliki je rizik od eskalacije nasilja na Kosmetu? Zašto je Beograd odlučio da na osnovu odredbi rezolucije 1244 traži povratak dela srpske vojske i policije u našu južnu pokrajinu i da li je vojska spremna da taj zadatak izvrši? Kako zaštititi Srbe na Kosmetu? Razgovaramo i o opremanju vojske, vojnom budžetu i eventualnom vraćanju obaveze služenja vojnog roka. Razgovor vodi Đurđica Dragaš.
Dobar dan, gospodine Vučeviću. Dobrodošli u naš studio.
Dobar dan i vama. Hvala na pozivu i pozdrav sve slušalce Radio Beograda.
Prve dane vašeg mandata obeležila je kriza na severu Kosova i Metohije zbog pokušaja Prištine da Srbima nametne registarske oznake samoproglašene države, a iako je rešavanje tog problema odloženo i odluka o preregistraciji se ne primenjuje, situacija u međuvremenu eskalirala zbog niza provokativnih poteza Prištine. Srbi su, nažalost, evo već peti dan na barikadama. Kako procenjujete kao prvi čovjek Ministarstva odbrane trenutnu situaciju u južnoj pokrajini?
Rekao bih da je pitanje Kosova i Metohije nešto što nas prati, nešto što je zaista veoma izazovno više od veka, praktično od Berlinskog kongresa od 1878. godine, pa Balkanskih ratova, Prvog svjetskog rata, Kraljevine SHS, odnosno Kraljevine Jugoslavije, tada Socialističke republike Jugoslavije, odnosno Socialističke federativne republike Jugoslavije nakon Drugog svjetskog rata, pa promjena je ona 90. godina, pa 99. 98. i 99. ratne godine, pa 2004. pogrom, pa 2008. njihova jednostrana secesija, pa sve do današnjeg dana. I nije ovo nešto što je karakteristično u kontekstu dešavanja samo za 2022. ili ovaj period o kome pričamo, govorimo o periodu novembar, decembar, ove godine, s oktobar, novembar, decembar. Vidite da se to ponavlja, ako nisu lične karte, onda su registarske oznake. Ako nisu registarske oznake, onda su opštinske izborne komisije. Ako nisu opštinske izborne komisije, onda je neka navodna borba protiv kriminala.
Hapšenje.
Tako je. Vrlo interesantno da je uvek kriminal na Kosovu i Metohiji baš prisutan tamo gde Srbi žive. I nekako sve je idealno na toj teritoriji, na našoj južnoj pokrajini, prosto vladavina prava je na jednom nivou da možda bude primer za sve u Evropi i svetu, naravno govorim u negativnom kontekstu, ali zato da su Srbi tu mora da se dejstvuje sa dugim cevima. Tačno je da je situacija eskalirala posljednjih dana i tačno je da je Srbija, državno rukovodstvo Srbije i pre svega srpska zajednica na Kosovu i Metohiji upozoravalo da će do toga doći, jer je čitav niz jednostranih poteza administracije u Prištini, odnosno administracije Albina Kurtija, išli u tom pravcu. Od flagrantnog kršenja, kontinuiranog kršenja svih sporazuma, od bezočnih izjava da za njih ti sporazumi ne postoje, da ih ne obavezuju, da Priština nema apsolutno nikakvu nameru da ispuni ono što je obavezana po sporazumima za koje garantovala Evropska unija ili Sjedinjene Države kada govorimo o Vašingtonskom sporazumu ili Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija kada govorimo o rezoluciji 1244. Znači, za njih ne postoje ni jedan dokument koji je pravno valjan ili obavezujući kada su njihove obaveze, njihove prestacije u pitanju. Znači, za njih to ništa nije na snazi, za njih je to samo pitanje kojom brzinom će oni da provode čitav niz aktivnosti usmeren da stvore atmosferu da Srbi tamo ne mogu da opstanu. I nemam tu nikakvu dilemu. Sve ovo što radi Albin Kurti, što radi administracija u Prištini, što radi zvanična vlada u Prištini, jeste pravljena atmosfera da Srbi kažu, mi smo umorni od ovoga. Ovo je nemoguće živjeti. Nemam podršku ni od međunarodne zajednice. Srbija je ograničena, imajući u vidu sve ove akte, sporazume, međunarodno prisustvo. KFOR je navodno neutralan, ali nikada dovoljno aktivan u zaštiti srpskog življa. Isto to možemo reći za Eulex. Uvek te pomirujuće ili pomirljive poruke iz Brisela i ostalih centara da se pozivaju obe strane na uzdržanost i čitav niz tih blago rečeno iritirajućih izjava, kada imate jasnu sliku da jedna strana krši sporazum, a govorimo o Prištini, dovode do toga da bi trebali Srbi da odluče da napuste Kosovo i Metohiju. I nemam dilemu da je bilo šta drugo u kontekstu strateških odlučivanja Prištine aktuelni od toga.
Sutra bi posle sednice vlade trebalo da bude upućen zahtev komandi KFOR-a da se na osnovu rezolucije koju ste i pominjali 1244 na Kosmet vrati do 1000 naših policajaca i vojnika. Međutim, čujemo od specijalnog američkog izaslanika Gabriela Escobara da se Sjedinjene Države oštro protive povratku naših vojnika i policajaca. Slične poruke smo čuli i ovih dana od predstavnika drugih zapadnih zemalja. Pa zašto je uprkos tome važno da Srbija baš u ovom trenutku uputi takav zahtev, i pitam vas kao i člana vlade, da li ćemo istrajati na tome?
Pa mi ćemo, kao što ste rekli, imati sutra sednicu vlade na kojoj očekujem prisustvo predsjednika Republike. Vlada, odnosno predsjednica vlade, je pozvala i predsjednika Republike da prisustvuje i da učestvuje u toj diskusiji, odnosno razgovoru sa vladom, sa ministrima, pre svega po toj tački, odnosno o analizi aktualne političke situacije oko Kosova i Metohije i međunarodni aspekt tog pitanja. Da, mi treba da istrajemo na tome, zato što ne samo da su ispunjeni pravno-tehnički osnovi, odnosno ima pravnih osnova za taj zahtev, i on proizilazi pre svega iz rezolucije 1244.
Koja predviđa takvu mogućnost.
Koja predviđa i koju niko do danas nije stavio van snage, bar nama nije poznato da je ona stavljena van snage. Osim što smo sada svedoci smo da smo imali izjave od nekoliko predstavnika iz Nemačke i Sjedinjenih Država, i ne samo iz tih država, da nema osnova ili nema potrebe ili nisu stvoreni uslovi da se vrati naša vojska i policija na Kosovo i Metohiju, čime oni de facto denuciraju postojanje, odnosno snagu, pravnu snagu rezolucije 1244. I imamo primer da ministar spoljnih poslova Nemačke suštinski se stavlja iznad Saveta bezbednosti, ili da neko da izjavu pre nego što je komandant KFOR-a i zaprimio
uopšte
zahtev vlade Republike Srbije za povratak naše vojske i policije. Pri tome ni vlada Srbije još nije usvojila ne taj zaključak. Ja verujem da hoćemo, baš što se mene tiče, ja snažno podržam tu inicijativu predsjednika Republike, i Srbija mora da radi i treba da radi sve ono što je pravna i politička argumentacija u korist naše države. Nisam iznenađen ni ovim reakcijama, zaista nisam mislio da će sad oni biti nešto oduševljeni sa našim predlogom, ali sam pomislio da će možda biti iole strpljivi ili pristojni da krene to u proceduralno rešavanje, pa onda da se izjasne kada dođe do tog momenta, a ne da preduhidre onaj tok kako bi trebao da postoji. Ono što je ključno pitanje Republike Srbije ka svim akterima koji su uključeni oko Kosova i Metohije, kako god hoćete to sada da definišemo, jeste da nam kažu koji tačno sporazum ili pravni akt je na snazi što se tiče Kosova i Metohije. Da li je to vojno-tehnički sporazum iz Kumanova 1999? Da li je to povelja Ujedinjenih nacija? Da li je to rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244? Da li je na pravnoj snazi Briselski sporazum i da nam kažu šta bi ili šta se dešava sa Vašingtonskim sporazumom. Šta se dešava sa čitavom paletom akata, sporazuma, međunarodnog karaktera, gde su treće strane garanti obaveza obe potpisnice, govorim i o Beogradu i o Prištini. I da nas ne ubeđuju da mi nismo nešto dobro razumeli, ili da nešto nije u duhu, ili da je to zaključila neka prethodna vlada ili prethodna administracija, bez obzira da li pričamo o Prištini ili pričamo o nekoj drugoj državi. Neće valjda neko da nam kaže da Vašingtonski sporazum nema pravnu snagu zato što su tada republikanci bili na čelu Sjedinjenih država.
Da, njegov garant je ipak bio
predsjednik Sjedinjenih američkih država. A Sjedinjene države su veoma, veoma ozbiljna država, najsnažnija država na svetu. Ja sam siguran da oni nemaju ni razmišljanje u tom pogledu da, ne znam, nešto što potpiše prethodni predsjednik ne obavezuje sledeću
administraciju. Da se politika menja.
Pri tome ne stavite ni van snage, ja bih možda mogu da razumem i kao pravnik, da je neko onda stavio van snage taj prethodni sporazum isto pravnim valjanim aktom, ali oni to ne rade. Nego prosto kažu, to se nas više ne tiče. Rezolucija 1244, pa kao ambijent je promenjen, pa ona više nema taj kontekst, izvinite, pa kako to zamišljate? Kako to sad zamišljate? Neko jednostranim, nasilnim, kriminalnim, gotovo terorističkim aktima menja ambijent, menja situaciju na terenu i vi nam onda kažete da zbog toga ne važi više ili ne treba da važi ili nema tu snagu rezolucija 1244. Ili zato što ste se vi posvađali sa Rusijom ili Kinom zbog Ukrajine ili ne znam čega, pa ne funkcioniše vam Savet bezbednosti kako bi po vama trebao da funkcioniše i jednima i drugima i trećima, zbog toga ne važi više rezolucija 1244. Ali sve ovo, i da ne opterećujem vaše slušalce, sve ovo samo pokazuje koliko je kompleksna položaj, situacija za Srbe na Kosovu, Metohiji i za Srbiju. Naravno, na to dodajemo ukrajinski rat, gotovo svetski rat, ekonomsku, energetsku krizu, novu geostratešku, geopolitičku podelu, ogromne pritiske, nedozvoljavanje malim državama, kad kažem malim državama mislim po površini, po brojnosti stanovništva, da razmišljaju svojom glavom, da donose odluke koje su u njihovom interesu, da budu neutralne ili vojno neutralne, kao što je Srbija vojno neutralna, da donose odluke u skladu sa svojim državnim i nacionalnim interesima. Ne, vi nemate pravo na to. Nemate pravo na to. I sad je najbolje kad nam neko kaže do marta ili aprila, ne znam, 23. mora se reši kosovsko-metohijski čvor. Odnosno pitanje. Pa niste ga rešili godinu, vek i po nije rešen. Kako mislite sada 3-4 meseca da rešite? Da nam lomite ruke, noge. Ono što svi moraju da razumeju, ne postoji jedan ozbiljan političar u Srbiji ili političar u Srbiji koji ima ozbiljnu podršku naroda koji bi potpisao nezavisnost Kosova. Pre svega to neću raditi predsednik Republike Aleksandar Vučić i to im je rekao već ne znam koliko puta za ovih 10-11 godina. I ne znam kako to očekuju da će neko sad preko noći da se promeni ili da mi sad, ne znam, prihvatimo neku, kako oni to kažu, političku i pravnu realnost, pa onda se mi otreznimo, pa shvatimo da bi, ako amputiramo taj deo našeg tela, nama naglo bilo bolje. Ali s druge strane, isto nas podučavaju kako Ukrajina ne sme da menja svoje granice, čim mi nemamo problem nikakav. A samo su naše izgleda granice promenjive trenutno u svetu, samo granice Srbije su itekako moguće konfigurirati drugačije u odnosu na ono kako smo priznati od strane Ujedinjenih nacija. Ujedinjenih nacija, pošto mi međunarodno priznata država, ono što oni nazivaju Kosovo, to nije međunarodno priznata država. Koliko god je njih priznalo, a manje ih je priznalo, u svakom smislu manja država nego što ukupno ima država u svetu. Govorim i u broju država i pre svega u pogledu ukupnog broja stanovništva. Tako da je vrlo težak period za nas da to onako uprostim, ne bi bio u koži Aleksandra Vučića, ne kažem to da bi ispunio neku formu koju treba da eto, kažem kao potpredsjednik vlade ili ministar odbrane. Ogromni su pritisi, ljudi moraju da razumeju da se nama ne preti samo, ne znam, nekim političkim merama, nama se preti i hibridnim ratovima, različnim videovima pritisaka. Građani Srbije moraju da razumeju, kada mi negde branimo čvrsto interese Srbije, onda vam se pojavljaju negde štrajkovi, socijalna pitanja, ekonomska pitanja. Potpuno se to otvori na nekim drugim stranama. I vi ne možete da vidite da je to sad direktno vezano za pitanje, ne znam, Kosova i Metohije. A jeste. A jeste. Zato što gledaju da vam oslabe poziciju vaše države, da vam podmeću polu istinite ili lažne informacije, da stvare atmosferu u društvu, da kroz medije plasiraju određene teme, da bi razvodnjavali strukturu naše države, naše koncepcije zaštite državnih i nacionalnih interesa. I toga moramo biti svi svesni. Svi svesni. Mi kada čvrsto branimo pozicije Srbije, onda u Srbiji manjka ljudska prava, sloboda medija, autokratski režim, već poznati narativ. Kad bi sad danas, ne daj Bože priznali Kosovo kao nezavisnu državu, mi bi bili verovatno najdemokratskija država na svetu, da svi dođu kod nas na seminare, na obuku i kurseve kako eto može demokratija da se razvije u društvu. I nemojte da imate zabludu da nije tako. Ko misli drugačije, neće pogleda ne duboko u istoriju, da se osvrne samo 20 godina unazad. Pošto su nam rekli da je pitanje Kosova bio problem zbog Slobodana Miloševića, zbog režima tada u Beogradu. Pa onda da nije pitanje statusa, nego ljudskih prava i sloboda. Pa kad se to sve definiše, da će se onda tek razgovarati u pogledu statusa. A onda smo videli da na albansku stranu interesuje tačno samo jedno pitanje. A to je da oni dobiju nezavisnu državu. I eventualno možda u koraku dva da se ujedine s Albanijom. Što oni ponekad nedvosmisleno i kažu.
A sad na neki način preti i opasnost, odnosno pojačana je ta opasnost da upravo se desi onaj scenarij o kome ste i govorili, da se krene u taj, da tako ga nazovemo, konačni obračun sa Srbima, odnosno da Priština krene u to.
Pa ja mislim da smo mi na korak od toga, da oni su vrlo blizu takvog poteza. Oni prave ambijent da dobiju, da kažem, dovoljan razlog ili opravdavajući razlog ili pravnu političku argumentaciju da bi to mogli da provedu.
A Escobar je u Prištini upravo rekao da Kosovo ima i čvrste bezbednosne garancije Sjedinjenih Američkih Država i da ne veruje da bi srpske snage mogle da intervenišu u pokrajini. Znamo šta ovo znači. Ovo je upravo vezano za ovo o čemu smo malo pre razgovarali. I ako imamo to u vidu, kako zaštititi Srbe ukoliko zaista dođe do nasilja. Znači, ovo što kaže Escobar, to je jasna poruka koju i mi svi znamo, ko bi nam na Kosovu, da tako kažem, bio protivnik.
Escobar je ozbiljan političar i njegova poruka je apsolutno u kontekstu politike Sjedinjenih Država po pitanju Kosova i Metohije prethodnih 25 godina. Nije to nikakvo odstupanje.
Nikakva novost.
Novina, on je potvrdio da su Sjedinjene Države jedan ili najsnažniji garant onoga što oni vide kao nezavisnost Kosova. Odnosno, kako to zovu, Republika Kosova. I nama poslu poruku da tamo se nalaze NATO snage, odnosno da Sjedinjene Države pružaju bezbednosne garancije. I to je sve u redu, mislim u redu sa njihove politike, a ne u redu sa naše ocene ili stava po pitanju statusa Kosova i Metohije, ali mi očekujemo da iste te snage KFOR-a daju iste, a rekao bi za nijansu, snažnije garancije za očuvanje srpske zajednice na Kosovo i Metohije. I da njihova obaveza KFOR-a, a Srbija se s time saglasila i kroz vojno-tehnički sporazum, odnosno tadašnja Savezna Republika Jugoslavije, iz Kumanova 1999. godine, a to govori rezolucija 1244, da KFOR mora da garantuje bezbednost svim građanima koji žive u južnoj pokrajini. I njihovo nije pitanje da se bave statusom Kosova i Metohije i da raspravljaju o političkom aspektu, već da čuvaju i budu garanti bezbednosti i mira na prostoru pokrajine. Znači, oni moraju da se staraju da niko ne proteruje Srbe, da ne upadaju, da ne maltretiraju, da ne hapse bez osnova.
A da li im se može verovati u ovoj situaciji ako imamo i loše primere iz prošlosti? Imamo 2004. kada nisu reagovali.
Nažalost, imamo i takve primere. Nažalost, imali smo i prethodnih dana izjave da se nešto nije desilo što se desilo. Daću vam primer kao što je bio upad ROSU policije, specijalne jedinice, te njihove kosovske policije, na Gazivode, gde su maltretirali čuvara portira gospodina Kostića, skinuli zastave Srbije, veliki junaci, njih par desetina na jednog čoveka, a onda je neko iz KFOR-a rekao da do toga nije došlo. Da li im se može verovati ili ne, naravno veoma je upitno, ali mi nemamo drugog subjekta s kim bi mogli da pričamo o tome. I Srbijan...
Kakva je saradnja sa KFOR-om? No.
Pa, što se tiče komunikacije, ona je zaista dvosmerna i otvorena. Pre svega, načelnik generalštaba Vojske Srbije, general Mojsilović, je u dnevnom kontaktu sa komandantom KFOR-a, generalom Rastućem, on je Italijan, i razmenjuje sve one osnovne informacije. Mislim da je komandant KFOR-a, ne mislim, nego i komandant KFOR-a je u komunikaciji i sa gospodinom Rakićem, odnosno predstavnicima Srpske liste, odnosno predstavnicima Srba koji su najlegitimniji svakako za tu komunikaciju, imaju podršku srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Tako da postoji komunikacija. Ne mislim da se KFOR-u ratu ili da bi želeo da vide neke situacije koje vode u dalju eskalaciju. Ovih dana ipak KFOR bio, ne mogu kažem da nije bio suzdržan, evo spreman sam da prihvatim i njihovo opravdanje da su slučajno ušli u obnovno obdanište u Leposavić, ali je čudno da je posle specijalna jedinica kosovske policije ušla u isto to obdanište. Baš čudno da se vrše manevre sa oklopnim vozilima u dvorištu obdaništa, srpskog obdaništa. Možda smo mi nekada naivni, ali baš nismo toliko da možemo prihvatimo da je to kao da je obdanište napravljeno na nekoj raskrsnici, ili da smo u vojnoj kasarni napravili obdanište, pa oni se svi tu sada skupljaju, okreću i prave manevre. Očekujemo da KFOR upravo sa važećim dokumentima, a za nas su važeći što se tiče Republike Srbije, radi svoj posao, da se ne meša u političke stvari, ali da garantuje bezbednost svima. Kad kažem političke stvari, da ne raspravlja kad su izbori, ko će učestvovati na izborima, da ne vrši pritisak na srpsku zajednicu, nego da im garantuje bezbednost. I da pre svega vodi računa o severu Kosova, gde je nastajan vakum povlačenja ili napuštanjem ili suspenzijom Srba u institucijama i lokalnih samouprava i administracije iz Prištine. I ono što je najosjetljivije, povlačenjem Srba iz policije Kosova, odnosno kosovske policije na severu. I da nam još pomognu oko dobijanja odgovora na pitanje, a kako to kosovska policija i specijalne snage ulaze na sever bez saglasnosti predsjednika opštine, odnosno gradonačelnika, što je bila obaveza. I kako je moguće da se smeni komandir regiona sever koji je Srbin i koga moraju da obaveste, i koga ni ne postavlja Albin Kurti, nego je postavljen po osnovu Briselskog sporazuma, po osnovu sporazuma koje garantuje Evropska unija, da ga Albin Kurti smeni i da onda oni mogu da ulaze sa juga kako hoće i kad god hoće i gde god hoće na sever. Da vam ne kažem da oni grade 4 baze i su završili 4 baze na severu Kosova u srpskim opštinama. Oni imaju 4 baze za specijalne jedinice i za kosovsku policiju u 4 opštine koje su većinski srpske ili srpske opštine. Opet suprotno Briselskom sporazumu.
A ukoliko KFOR?
I oni, kao što vidite, oni korak po korak, oni samo pomeraju, stvaraju veći pritisak, ne poštuju sporazum, ne poštuju dogovore, prave atmosferu nama se to može. Onda vam neko kaže uvijek iz međunarodne zajednice ili pozivam obe strane na uzdržanost, ili kažu pa to je njihovo pravo da u skladu sa administrativnim odlukama te vlade u Prištini oni prosto postupaju. Pa onda vidite da idu u štrpce sa dugim cevima, tamo ne znam kakva je borba protiv kriminala, pa smo onda vidjeli ove skandalozne slike i snimke iz Velike Hoče. Jedna od retkih naših enklava u Metohiji, gde je porodica Petrović za Boga imala 40.000 litara vina i rakije bez nekih akciza koje su oni smatrali da treba da budu plaćene, onda su im to naravno uništili time što su sve strpali ili sipali u jednu cisternu. Možda sada Petrović i njegova porodica dobiju bilo kakav sudski ili upravni spor, to ne može više se vrati. Možda se vrati kao ništa, neupotrebljivo.
A da ne govorimo o svemu
ali
što su preživjeli.
Ali nije poenta oko akciza. Poenta je da oni prave atmosferu, vi Srbi nema šta da tražite u Metohiji. I to malo što vas je ostalo. I to malo u Velikoj Hoči. I to malo u Orehovcu ili u Goraždevcu, gde smo preživeli i ne znam ni kako su opstali ti ljudi, svaka im čast. Nego ne možete da ostanete, ne možete da radite, ne možete da živite. Mi ćemo dolaziti s dugim cevima, mi ćemo dolaziti da vršimo pritisak, mi ćemo tu da isterujemo svako slovo do kraja, a pri tome u drugim delovima Kosova.
A u toj situaciji, u toj situaciji ukoliko zaista FOR ne ispuni svoju dužnost, nadamo se da nećemo doći u takvu situaciju, ali prosto moramo i o tome da razmišljamo. Da li je vojska, odnosno da li je država Srbija spremna da se uključi u odbranu Srba na Kosmetu?
Pod jedan, mi ostajemo uveri da će KFOR uraditi sve što je njihov mandat, da čuvaju mir i bezbednost za sve građane na Kosovu i Metohiji. Po dva, Srbija ostaje posvećena političkom dogovoru, razgovoru, dijalogu i očuvanju mira i stabilnosti. I po tri, Srbija ima razrađene planove za svaki mogući scenarij.
Ovi
i
danas
to ko misli da nema ili da nemamo, ili ko misli da mi ne znamo šta da radimo, pa onda povlačemo iznuđene poteze, veoma, veoma greše. Mi gledamo da spustimo tenzije kao Srbija, gledamo da zamolimo i naše sunarodnike, mučenike, Srbe na Kosovu i Metohiji, da svoj otpor, koga razumemo i ne može nikom zameriti, tako organizuje da on bude miran i demokratski, da pre svega izbjegnu svako sukobljavanje sa KFOR-om i Euleksom. Svako sukobljavanje. I to je naša molba ka Srbima na Kosovu i Metohiji. Ali nije lako tamo živjeti. Mnogo je lakše nama ovde iz vašeg studija Radio Beograda reći nego to tamo uraditi. A to traje tamo 23 godine.
Tako da, sama ta činjenica da traje toliko dugo je
ali
dovoljno.
Niko nek ne podcenjuje Srbiju u smislu da mi nemamo odlučnost, da ne dozvolimo više ikada da se desi i Bljesak ili Oluja ili pogrom iz 2004. I molimo i preklinjamo sve iz međunarodne zajednice da ne aminuju takve stvari i da postupaju u skladu sa svojim mandatom. Mi da čekamo naše sunarodnike opet na traktorima, kamionima, nejač, i da nas još optuže za neku, ne znam, agresiju ili kakve gluposti, toga neće biti.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Slavska akcija u Disu. Dobročajna kobasica, kilogram 799,99. Kolači za slavu, kilogram samo 399,99. Dis, kupit ćeš više.
Zima u Srbiji. Kroz neponovljive priče i predele koji oduzimaju dah. Pronađi mir i mesta koja te opuštaju. Doživi Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Gomex. 7 dana samo sveža hrana. Od 14. do 20. decembra. Sveže meso graničar, pileći file u mapakovanju, kilogram 679,99. Jabuka ajderet, kilogram 79,99.
Vaš Gomex. Kod nas nova godina kuca na vrata dva puta. Zato imamo dve ponude za tebe do kraja godine. Uzmi Hibernet TV i optički net za samo po jedan dinar mesečno u prvoj godini i 1999 dinara mesečno u drugoj. A za novi telefon imaš popust do 19.000 dinara. Čekamo te. Jetel.
Novo osiguranje. Kasko Sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Ove zime u Lidlu zamrznute cene mogu biti samo niže. Otkrite i druge proizvode odabrane selekcije iz vaše potrošačke korpe. Baroni čajna kobasica 600 grama 569,99. Pilos Adriatico sir 950 grama 556,99. Finkare mlečna čokolada 100 grama 94,99. Sveži pileći file 1 kg 699,99.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Novo
novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko. Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Nastavljamo razgovor sa ministrom odbrane Milošem Vučevićem.
Situacija kakva jeste trenutno na Kosovo i Metohiji nametnula nam je da veći deo ovog razgovora posvetimo upravo toj temi, ali ja bih htela naravno da vas pitam još nešto što je važno za vojsku Srbije. Ovaj rat o kome smo i govorili u Ukrajini uticao je i na proces upremanja naše vojske. Dogovorene čak i plaćene porudžbine iz Rusije ali nekih zapadnih zemalja su na čekanju. Očekujete li da će se to uskoro prevazići?
Pa,
ne rat, nego...
Nažalost, mislim da se rat neće skoro prevazići. Nažalost, govorim o ukrajinskom ratu. Što se tiče modernizacije, rekao bi drugačije koncepcije ili osnaživanje vojske Srbije, ona traje sada od 2012. odnosno 2013. Kada je napuštena ta politika koja je po meni bila razarajuća za vojsku Srbije. Mi smo bili, posebno u periodu od 2007. 2008. do 2012. pa generalno posle 2000. do 2012. gotovo na fonu da nama vojska ne treba. Da je to nešto suvišno. Da nas to košta. Da vuče sa sobom neke repove prošlosti koji su neprijatni. Da smo mi zbog toga prokazani i često kažnjeni. Da nemamo mi više s kime da se svađamo, svi su dobronamerni, a vojska je samo neki teret i trošak.
Da nam praktično i ne treba.
Da. S tim što su svi ostali istovremeno ili sve vreme ulagali u svoje vojske i svoje odbrambene, pa i ne samo odbrambene kapacitete i svi se naoružavali. Samo je Srbija bila tako zalutala ili zaslepljena, nažalost, od tadašnjeg rukovodstva da proglasi da nama vojska ne treba. Katastrofalne su potezi ili vučeni ili donošeni u tom periodu. No da ne idemo sada daleko ili ne toliko ni daleko, da ne idemo u prošlost. Danas je Srbija, odnosno vojska Srbije, a odlukom Srbije državnog rukovodstva daleko snažnija, bolje naoružana, bolje opremljena. Rekao bi da smo daleko snažnija vojska nego što smo imali vojsku 1999. godine. Kada to kažem, ne prizivajući i ne želeći bilo kakve sukobe i ratove, da to neko ne bi doveo u neki drugi kontekst. Ali mi ćemo nastaviti da radimo na tome, da bi radili ili da smo dosegli ili postigli te ciljeve, ali i ne konačne ciljeve, bilo je potrebno da Srbija, pre svega ekonomski, privredno snaže, da se izvrši fiskalna stabilizacija. I naravno postoji politička volja za tim stvarima. Mi danas nismo u prilici da spaljujemo i topimo naše naoružanje i vojnu opremu da bi dobili 100 ili 200 evra po komadu, nego smo ojačali da kupujemo najsavremenije naoružanje i vojnu opremu i da proizvodimo nešto što je zaista vrlo konkurentno u tom segmentu. Vojska nam je potrebna kao najsnažniji argument za odbijanje ili odvraćanje svih onih koji nisu dobronamerni prema našoj državi. Vojska nam je potrebna, a to vidimo i kada su neke neprijatne, ali situacije koje se dešavaju u životu, kao što su poplave, požari, zemljotresi, smetovi, onda se svi setimo i vojske i policije. Onda se svi obradujemo kad vidimo i zelene i plave uniforme i vrlo smo ponosni tada. Na vojsku još pitamo, pa što ih nema više ili što nisu još brže došli ili ne znam već šta u tom smislu. Tako da vojska Srbije mora da nastavi dalje na svom jačanju modernizaciji, mnogo i dalje otvorene pitanja i da budem konkretan, velika nam je muka kako da dobijemo ono što smo platili.
Da, to je već plaćeno.
Velika nam muka, mi smo platili, onda je naoružanje vojno opremo iz Ruske federacije, onda je krenuo rat u Ukrajini, njihovi ti odnosi velikih igrača, međusobno uslovljavanja, sankcije, nemogućnost transporta, nemogućnost proizvodnje i u ovom trenutku mi ne vidimo da je moguće da se realizuje taj ugovor. Ja bih ovo da grešim iz razloga našeg nacionalnog interesa, ne iz razloga nekog drugog. I vam kažem, te sankcije koje, ne znam, zapadni svet, aj tako da izvršim podjelu grubo, uveo prema Ruskoj federaciji u kontekstu ovog naoružanja vojne opreme, ne pogađaju Rusku federaciju, nego pogađaju Srbiju. Pa nije Rusija oštećena. Ako je njima cilj da oštete, ne znam, rusku vojnu privredu, industriju, pa nisu oni oštetili rusku industriju, oni su dobili novac, mi smo platili, a mi nismo dobili ono što smo kupili. Oštećena je Srbija.
Mi smo praktično pod
sankcijama. Onda problem isto sa Narodnom Republikom Kinom, oko transporta. Pa pitate ove kolege sa zapada, možemo kupujemo naoružanje u Kini, je li problem sad s tim naoružanjem? Pa kako da to dopremimo? A onda kad pitate na zapadu da kupite naoružanje vojnu opremu, onda ne dobijete odgovor. Onda ne dobijete odgovor. A mi kažemo, mi hoćemo kupiti vaše naoružanje vojnu opremu, nije problem. Evo imamo ponudu, imamo upite za određene vrste naoružanja i vojne opreme. A onda nema odgovora, ili vas uslovljavaju, ili ne znam već šta postavljaju pitanje. I onda ostavlja da se, ostaje utisak, da, ili stičemo utisak da samo Srbija ne može da kupuje naoružanje. I samo Srbija ne može da kupuje vojnu opremu. Odbrambenog, isključivo odbrambenog karaktera. A svi drugi kupuju. Pogledajte kakva je trka u naoružanju, ali trka u naoružanju koja traje u kontinuitetu od Drugog svjetskog rata. To samo mi naivni u Srbiji možemo da kažemo da to nije bilo, ili da su svi nešto miroljubivi, ili da se nisu naoružavali. To što neko nije ratovao, imao sreću da nije ratovao prethodnih godina, decenija, ne znači da nije radio na svojim vojnim kapacitetima ili da ne kupuje. Pogledajte, pa Poljska vam danas priprema budžet vojni za 2023. od 27 milijardi evra. Gotovo dva budžeta cele Srbije. 3,2% vada njihovog BDP-a ide u vojnu industriju.
A kako ste...
Samo da razumete, naravno imaju neki svoj aspekt u odnosu na Ukrajinu, ukrajinski rat,
i njihov položaj,
odnos sa Rusijom, sve ja to razumem. Samo da shvatite koje su, pogledajte izdvajanje Rumunije, pogledajte izdvajanja naših prijatelja u Mađarskoj. A za koga Hrvatska kupuje ofanzivno naoružanje? Koga to Hrvatska vidi kao neprijatelja kada su gotovo sve NATO države oko njih, osim Bosne i Srbije? A u Bosni je EUFOR. Koga tačno vide kao potencijalnu metu kada kupuju ofanzivno naoružanje? A nama se zabranjuje, negde zvanično, a negde nezvanično, da mi jačamo odbrambene kapacitete naše vojske.
Kad pominjate budžet, njihove budžete, da li ste vi zadovoljni budžetom koji ste dobili za opremanje vojska, odnosno za funkcionisanje čitavog sistema?
Pa ja sam zadovoljan budžetom Republike Srbije, celim budžetom za 2023. godinu. Mislim da je dobar budžet. Bio sam isto u Skupštini sa ostalim članovima vlade i branili smo taj budžet. Branili u smislu argumentacije pred narodnim poslanicima. Zadovoljan sam i sa vojnim budžetom. Kad kažem vojni, mislim na Ministarstvo odbrane. On je 160 milijardi dinara, to je gotovo tačno 2% bruto društvenog proizvoda. To je jedan standard koji teže da dosegnu gotovo sve evropske države. Znači, to je neka razmera koja je poželjna. Naravno da bi volio da su budžeti veći, u smislu da kupujemo još modernije naoružanje. Za mene kao ministra veoma bitna stvar da je vlada, a i u onom prethodnom mandatu vlada, zajedno sa predsjednikom Izraela, evo i sad ova vlada to uradila, da dođe do povećanja plata pre svega za pripadnike Vojske Srbije od 25%, za pripadnike Ministarstva odbrane od 12,5% kao ostali deo javni sektor. Bilo je tu sada pitanja zašto nekom 25%, nekom 12,5%. Ono što smo mi sa predsjednikom Republike dogovorili i politički definisali jeste da je težište najvećeg povećanja zarada plata upravo za one ljude, da kažem, figurate koji su u čizmama, koji su na terenu, za vojnike, podoficire i oficire. Znači, govorim o Vojsci Srbije, znači koji su sa trupama, i za deo civilnog sektora koji je direktno uključen u funkcionisanje Vojske Srbije. Znači, to povećanje obuhvata i oko 3700 civilnih lica koji su u sistemu Vojske Srbije. A sektor Ministarstva odbrane će imati isto značajno povećanje od 12,5%, kao što je prosveta, zdravstvo, administracija, uprava javna i socijalna zaštita, sve ono što je drugi deo, drugi aspekt ovaj javnog sektora. Ali vojska nam je kasnila. Vojska nam imala taj deficit ili manjak visina zarada u odnosu na kolege u MUP-u. Ne želim da pravim nikakvu neku konkurenciju ili veštačku konkurenciju između ta dva sistema bezbednosti. Kažem, prezadovoljan sam sa saradnjom sa ministrom Gašićem i zaista tu ne, da nema šumova, nego apsolutno dejstvujemo zajedno. Verujem da će tako biti sa, siguran sam, i sa bezbednostnom informativnom agencijom. Nema razloga i u odnosu na i vojnu bezbednostnu agenciju i vojnu obaveštenu i ceo segment, ono što radi Ministarstvo odbrane, odnosno Vojska Srbije, mi smo jedan tim, svako ima svoje zadatke. Evo da, za mene je značajno da je došlo tog povećanja. Naravno, predvideli smo značajna sredstva i da možemo da ulažemo u našu odbrambenu industriju ili ono što bi kolokvijalno nazvali namensku industriju, gde imamo veliki broj pitanja ili izazova i dalje. No, to, ta tema je i tekako osetljiva i zahtevaće jednu dubinsku reformu koja je, naravno, kada idete u tom pravcu, uvek nailazi na neke otpore, menjate neke stvari, potrebno je vreme. I ono što ste vi lepo rekli, a pre svega tačno, evo i dva mjeseca ovog mandata, Kosovo i Metohija je apsolutno dominirala kao tema i u ovom sektoru kome se ja bavim, ne žaleći se zbog toga, nego prosto konstatujući, a žaleći što je takva situacija na terenu, pre svega zbog našeg naroda, zbog našeg naroda. Dole i deo međunarodnih aktivnosti, ono što imamo susrete ne samo s ambasadorima, ministrem odbrana i drugim visokim predstavnicima, a bilo je dosta intenzivno u novembru i decembru, u tom kontekstu, jeste opet bio fokusiran na ova dva koncepta i dva pitanja. Pitanje je šta se dešava na Kosovu i Metohiji, naravno rusko-ukrajinski sukob i onda pitanje naoružanja i vojne opreme. I vidite da su to najosjetljivija pitanja uopšte i za međunarodnu politiku naše države.
A jedno osjetljivo pitanje za našu državu, odnosno za naše društvo, je najava, odnosno mogućnost da bi se mogla vratiti obaveza služenja vojnog roka. Često se to pitanje pokreće u javnosti. Da li se može očekivati uskoro neka konačna odluka? I ja bih vas molila da mi kažete kakav je vaš stav, eto da kažem, i lični, koliko možete da kažete.
Može se očekivati široka javna rasprava po tom pitanju, ali ne javna rasprava iz kafića i kafana. Svako ima pravo i na društvenim mrežama da iskaže svoj stav, ali ovo pitanje zahteva ozbiljan kapacitet znanja, stručne analize i ocene. Naravno, na kraju će doneti se politička odluka, jer je to pitanje politike. Ali da bi se donela politička odluka, mora biti dovoljno obrađeno sa stručne
obrazložena i
ove strane. Vojska Srbije već ima određene analize u smislu i kadrovske potrebe i u smislu infrastrukturnih ulaganja da bi Vojska Srbije eventualno, ako bi se išlo u tom pravcu, mogla i da prihvati te vojnike, pošto mi imamo prethodnih 11 godina, 12 godina da smo zatvarali kasarne, da se
da su kompenzacije bile
prosto da nije održavana ta infrastruktura. Smanjio se kapacitet Vojske Srbije, nije taj broj vojnika prisutan, manje se sredstava upotrebljavalo, manje se objekata upotrebljavalo. Sada ako se ide u tom pravcu, ako se donese ta odluka, a nije doneta, ako se donese ta odluka, mora se to pripremiti, naravno, i analiza finansijskih izdvajanja, koliko to košta. Naravno da je to bitna stavka, ali da vam nešto kažem, ako ćemo sad da gledamo da ćemo da uštedimo 2 dinara na pitanju bezbednosti, ja ne mogu da prihvatim tu argumentaciju, osim da kažem da pitanje bezbednosti, mira, slobode nema cenu. Nema cenu. Ako hoćete da živite kao slobodni, morate da imate argumente koje vam stvaraju uslove da živite u slobodi i u miru. Da možete pričati na svom jeziku, da imate svoju državu, da donosite svoje odluke, da imate svoje škole, svoje autoputeve, da imate svoje fabrike, prosto da razvijate svoju državu. Tako da to je uslov svih uslova. Ali ne sme se zanemariti ni ekonomski aspekt. Da tu imamo nekoliko uglova gledanja. Pitanje kadrovske popunjenosti vojske, potreba, analiza bezbednosne situacije u regionu, u svetu, trendovi, kretanja i naravno potrebe ili preduslova da bi se implementirala takva odluka. jedna pravno-tehnička napomena. Nije ukinuto služenje vojnog roka u Srbiji, ono je privremeno obustavljeno
da.
2011. Da. Znači, nije ono stavljeno za uvek van snage. Naravno, ima tu otvoreno pitanje i koliko bi trajao vojni rok. Sigurno se ne govori više o vraćanju vojnog roka od 12 meseci. Da li je to 3 nedelje? Da li je 3 meseca? Da li je 6 meseci? I tu postoje različite analize i ocene. Šta se dobija, kakva obučenost. Ali kad pričamo o tome, pošto vidimo to dovodi do polarizacije u društvu, što je verovatno i logično, ne znači da ako mi pričamo o vojnom roku, vraćanju vojnog roka, da pričamo da se Srbija sprema za sukobe i ratove, i kako je to bilo, vraćaju se plave koverte, ne znam šta kreće. Ljudi, nama vojska je potrebna iz raznih aspekta.
Upravo ono što ste pomenuli, vanredne situacije.
Nama je potrebno
zbog
jačanja cijelog društva. Nama je potrebno da nemamo 11 novih generacija koji ne znaju ništa. Ništa. Onda nam se desi nešto, nažalost, se desa neka poplave. A ko će onda da pomaže? A gde je vojska tada? A gde je policija? A zašto nemamo ovo? A zašto nismo to predupredili? Mi ne zna, imamo generacije koje ne znaju da kako se postupa u skladu sa nekim upozorenjima, pravilima. Ja sam se našao, rekao sam, ne znam, uniformu do buku. Ne znači da imamo rat, niko ne želi da bilo ko gine. Pa znači da neko želi da neče dete pogine. Pa ja sam otac dvojice sinova. Niko se ne igra s tim stvarima. Ljudi, niko se ne igra. Niko se ne igra. Moje lični stav ili lično iskustvo nije dovoljno za donošenje te odluke. Ja intimno ni ne krijem da sam za vraćanje vojnog roka. Ja to ni ne krijem. Pa moj stariji sin je danas na dobrom služenju vojnog roka.
Jeste li vi služili vojni rok?
Jesam bio na Kosovu Gnjilanu. Bio mjesec i po dana u Vranju i posle 10,5 mjeseci na Kosovu Gnjilanu. I ponosan zbog toga. I to me učvrstilo kao i čoveka i muškarca i malo izašao iz mamine i tatine, da kažem, i kuhinje i zaštite, došao sebi malo. Ali to je moj subjektivni osjećaj. Da li je bilo lako sve? Pa naravno da nije bilo lako. Da li mi je nedostala kuća? Pa nedostala mi. A sad ako ste mi kažete da niko ne može 3 mjeseca u životu da angažuje ili da posveti svoje državi, pa naposletku i sebi, jer to negde jača i vas. Ja ne mogu da prihvatim. Ali da ne bi mi opet neko stavio usta da sam rekao vraća se vojni rok. Ne vraća se. U ovom trenutku nije doneta, kad kažem ne vraća se, nije doneta odluka. A da li o tome moramo da razmišljamo? Pa moramo da razmišljamo. A ne daj Bože da nam se nešto desi loše, onda bi svi ti koji danas plaše narod sa vraćanjem vojnog roka, neko pokušava da plaše narod, rekli, pa što niste to pripremili, pa što nismo imali više vojnika, pa što nemamo veći broj oficira, podoficira, pa što nismo to preventivno delovali. A kada vi pričate i kada pričamo o preventivnom delovanju, mi kaže, evo ovi ozvetskaju oružjem, ovi bi da nas vrate u 90. Niko neće da se vrati u 90. Niko ne želi nove poraze. Niko ne želi nove sukobe. Mi smo stradali u 20. veku i više nego što je treba. I opet da budem ličan, što nije bitno sa objektivnog aspekta, ali da doživite da niko od nas nije zalutao u mojoj porodici, direktni preci su ginuli u oba rata. Pa, direktni, u pravoj liniji. Ne negde bočno, u pravoj liniji. I u drugom i u prvom svjetskom ratu. I deda i pradeda. Ali to ne znači da mi ne treba da otvorimo pričamo o tome ili da se ponašamo kao neodgovorno društvo, pa da zabijemo glavu u pesak kao noj. Kažem, nemojte, to je neprijatno, nećemo pričati o vojnom roku. Ko će da gubi vreme? Ja ne mislim da gubite vreme ako radite i na svojoj obučenosti i pripremi. I zamislite, evo, baš skandinavske zemlje imaju sve obavezno služenje vojnog roka. Hoćete da kažete da to nisu demokratske države ili da se spremaju za neki rat? Pa ne spremaju se za rat, ali se spremaju da brane i čuvaju svoju državu u svakom smislu i da jačaju svoje opšte društvene kapacitete. Ne bežemo od razgovora i rasprave o toj temi. Nažalost, ovo što nam se dešava oko Kosova i Metohije i opet rusko-ukrajinski sukob, ukrajinsko-ruski sukob, i ovu temu negde pomeri na drugu stranu, ali istovremeno je i stavlja pod svetlo dana i kaže morate o tome da razgovarate i da razumete šta se dešava. Prosto moramo da razumemo. A ako mislimo da ćemo platama moći da nadomestimo popunjenost vojske Srbije, verujte, to ne mogu ni Sjedinjene Američke Države. Imate u njihovim zvaničnim podacima. Tako da, jako je ta fina priča o profesionalizaciji vojske i ona će uvijek biti okosnica, bar pričamo o nekom sadašnjem i bliskoj vremenu i bliskoj budućnosti, ali to da ćemo moći damo takve plate pa da bude još veća popunjenost, ne pitanje ekonomske kapacitete Srbije, nije to moguće samo sa platama. To hoću da kažem. I da me svi pažljivo poslušaju kada kažem. Znači, nije pitanje samo novca, pa vi možete to da rešite. Inače bi sve druge države koje su ekonomski snažnije od nas to pitanje rešile. Pa zamislite da Švedska ili Finska ne mogu to da reše sa platama. Pa imaju obavezno služenje vojnog roka. Kompleksno je pitanje. I voleo bi samo da svi oni koji o tome pričaju ne zaleću se i da ne daju olako ocene, jer je veoma osetljivo, ali da ne bi ovo opet pogrešne interpretacije, nije doneta odluka, o tome će se razgovarati, nije relevantno šta neko privatno misli, relevantno je samo ono što će struka reći i kakva će biti na kraju politička odluka. Skupština Srbije jednog dana će verovatno o tome odlučivati i ne treba ni bežati ni od te teme.
Uz želju da o tim temama pričamo više sledeći put, a i o nekim drugim vedrim stvarima kada je u pitanju i Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru.
Hvala vama i čestitam predstojeće praznike vama, vašim slušalcima. Pa vam kažem, vedrije teme su uvek poželjne, ali vojska je oružana sila. To su teme za vojsku. Ne treba, mi nismo, Vojska Srbije nije udruženje ljubitelja lirike ili nekih skupljača salveta i poštanskih markica.
Kad to kažem, mislimo o opremanju vojske, o novim sredstvima.
Ali ja sam teo malo da proširim, da razumete da Vojska Srbije uvek priča i o naoružanju, i vojnoj opremi, i o bezbednostnom aspektu. I dobro je da imamo vojsku i ja sam ponosan što u svim istraživanjima, anketama, Vojska, Crkva i predsjednik su institucije koje imaju, predsjednik države su institucije koje imaju najveće poverenje. Nemajte to akvarijum. Vojska Srbije čuvala ovu državu i narod kroz vekove. I poštujemo tu vojsku. Poštujemo tu vojsku, to je naša vojska. To je naša vojska. Mi drugu vojsku nemamo. I ne bi želeli da imamo drugu vojsku osim naša.
Hvala vam u svakom slučaju.
Gost prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje bio je ministar odbrane Miloš Vučević. Poštovani slušalci, stižemo do kraja današnje emisije koju su realizovali Žarko Bovan, Branislav Jerković, Đurđica Dragaš i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.